4. oktobra raidījums Cilvēks un likums ir iemesls, lai pret pirmo Baltijas kanālu uzsākt administratīvo lietvedību. Tās rezultātā draud 1500 latu sots. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma pants nosaka, ka fakti un notikumi raidījumos jāatspoguļo godīgi, objektīvi veicinot viedokļu apmaiņu un tiem jāatbilst vispārējiem žurnālistikas un ētikas standartiem. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes vadītājs Ainārs Dimans sola piesaistīt papildus ekspertus krimināltiesībās, lai izvērtētu, vai šeit neiestājas krimināla atbildība, bet vēsturisko faktu atbilstību būs jāizvērtē lietuviešiem.
Šeit tas galvenais ir, ka šajā raidumā pilnīgi vienos vārtos absolūti. Tur nav nekāda piedošana viedokļa daudzveidība, ja? Un vispār nav pretējā viedokļa un pretējā redzējuma. Ja? Tur jau aiziet stāsts par to, ka tiek noliekta padome agresija pret Lietuvu, un ka paši lietuvieši sevi ir nošāvuši. Nu, būtībā sakot tā. Nu, tas ir jautājums, vai noticis krimināla pārkāpums šajā gadījumā. To jāsaka, nu, tur nav tā mūsu kompetence, tāpēc mēs aicināsim papildu ekspertus, vai ne? Un sazināsimies arī ar drošības policiju.
Elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomē bija jāvērtē Latvijā pirmā Baltijas kanāla darbība, jo kanāls ir reģistrēts Latvijā. Tomēr būtiski atšķiras tas, cik bargs ir likums šādos gadījumos. Lietuva aizliegus ārpus Eiropas Savienības radītā satura pārraidīšanu Lietuvas kanālam 3 mēnešu garumā. Tas skar 70% raidījumu. Latvijā šāda iespēja nav. Padome taisnojas, ka uz 7 dienām apturēt raidīšanu varētu tad, ja kanāls būtu jau gadu laikā kādu reizi administratīvi sodīts, lai atņemtu raidīšanas licenci, kanālam būtu jābūt administratīvi sodītam 3 reizes. Saimes cilvēktiesību komisijas vadītāja Ināra Mūrniece skaidro, ka likumi jānosaka samērīgākas sots un būtu arī jāparedz iespēja atbildīgajai institūcijai rīkoties nekavējoties, tāpēc tagad padomu var rosināt likuma izmaiņas.
Es domāju tomēr, ka mums ir jāraugās Lietuvas piemēra virzienā, jo tur ir jāpasaka ļoti skaidri, ko mēs atļaujam un jānovelk līnija, kurai pāri mēs neļaujam kāpt. Tam noteikti būtu jābūt padomes spēkos.
Pirmajam Baltijas kanālam 3 dienu laikā jāsniedz paskaidrojumi par notikušo. Kā skaidro kanāla pārstāvis Edžus Vējiņš, tik vestas sarunas raidījumu veidotājiem Krievijā, bet jau šonedēļ pārraidi izņemt no programmas visās trijās Baltijas valstīs.
Tas pēc būtības tik tiešām ir jautājums par vārdu brīvību un par tām robežām, kuras mēs demokrātiskā valstī esam gatavi vai neesam gatavi noteikti šai vārda brīvībai. Nu, pirmais Baltijas kanāls pilnīgi noteikti nevar uzņemties šādas funkcijas, jo tas tik tiešām ir tiesu kompetence. Tas ir vārda brīvības jautājums un vārda brīvības interpretācijas jautājums. Faktiski runa ir par ļoti vispār cilvēciskām demokrātiskām vērtībām. Mēs skatīsimies, kad mēs būsim redzējuši kaut kādu lēmumu. Ļoti iespējams, ka pārsūdzēsim, bet, protams, tagad ir pilnīgi pāragri teikt, kādas tieši būs mūsu darbības, ja mēs vēl neesam saņēmuši nekādus lēmumus.
Pirms 10 gadiem pirmais Baltijas kanāls tika sodīts ar 2000 latu naudas sodu par raidījumu gadsimta noslēpumi. Sasauktā vēsturnieku komisija secināja, ka raidījumā par Ribbentropu un Molotovu paktu parakstīšanu faktu atspoguļot vienpusēji un neobjektīvi. Anna Platpīra, Latvijas radio.